Toko fasify. Ko niakatra tao an-tsambo kely izy ka nakeny ampita ary nakao an-tanànany. Ary nisy lehilahy nalemin'andry teo am-pandriana nentony olona teo aminy. Rehefa hitan'i Jesosy ny finoan'ireo, dia hoy izy tamin'ilay nalemy.
Mahere zanaka, voavela ny elokao.
Ary ny mpanora-dalàna sasany nanao anakapo hoe,
manevatevan'Andriamanitra ilay ity.
Fantatr'i Jesosy nieritreritr'izy ireo ka hoy izy,
nahoananareo mieritreritratsy ao am-ponareo? Fa inona ohatra ny mora kokoa? Ny milaza hoe voavela ny elokao sa ny milaza hoe nitsangana ka mandehana? Mba hahafantaranareo anefa fa manana fahefana eto an-tany amela heloka ny zanak'olona.
Dia hoy izy tamin'ilay nalemy,
nitsangana, batao ny fandrinanao ary modia ny an-tranonao.
Ko nitsangana raha lehilahy ka lasa nody. Dia raiky tao an-trano vahoaka no nahita izany ka nanome voninahitra an'Andriamanitra izay nanome fahefana toy izany ho an'ny olona. Rehefa niala teo Jesosy, dia nandeha nahita lehilahy antsoina hoe Matio nipetraka tao amin'ny birao famoriketra. Raha vao nahita azy izy, dia niteny taminy hoe,
andao anara-dia.
Nitsangana avy hatramin'ny Matio ka nanaraka azy. Tao aoriana izany, rehefa nandrilika ny sakafo tao an-trano izy, dia nisy mpamoretra sy mpanota maro tonga ka nandrilika ny sakafo niaraka tamin'i Jesosy sy ny mpianany. Nony nahita izany anefa ny fariseo, dia niteny tamin'ny mpianatra hoe,
fa nahoana ny mpampianatra anareo miara-mihinana amin'ny mpamoretra sy ny mpanota?
Reny Jesosy izany ka hoy izy,
tsy ny olona salama no mila dokotera fa ny marary. Mandehana ary ka ianara ny dikany hoe, fa amin-drapo ny sitrako fa tsy sorona, fa tsy tonga iantson'ny marina fa ny mpanota.
Ary nanatona azy ny mpianatra Jaona ka nanontany hoe,
nahoana izay sy ny fariseo no mifady hanina matetika, fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady?
Hoy Jesosy taminy,
misy andony tokony hampalahelo ny namany mpapakatra ve raha mbola eo aminy ny mpapakatra? Ho avy anefa ny andra nesorana ny mpapakatra tsy eo aminy, ka amin'izany andro izany izy ireo vao hifady hanina. Tsy misy manampina akanjo tsoa tamin'ny tapa-damba vaovao. Isintona be mantsy ilay tapa-damba ka handrirotra an'ilay akanjo ary vao maika hitatra ny rovotra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao anaty sinioditra efa tota. Raha izany mantsy dia ho vaky ilay sinioditra ka ho raraka ny divay ary ho simba ny siny. Fa atao anaty sinioditra vaovao ny divay vaovao ka tsy simba na ny siny na ny divay.
Raha mbola nilaza izany taminy izy, dia nisy mpitantana ny sinagoga nanatona ka niakohaka teo anatrehany sady nilaza hoe,
efa maty izay ny zanako vavy. Andao ireo any ka mametraha tanana aminy mba ho velona izy.
Ko nitsangan'i Jesosy ary nanaraka andra lehilahy izy sy ny mpianany. Ary nisy vehivavy nandeha raha efa nandritra ny 20 taona nanatona avy tao aoriana ka nikasika amin'ny kiramborambo amorotongo sy ny akanjo nivelany. Fa hoy izy anakapo,
raha mikasika ny akanjo nivelany fotsiny a, dia ho sitrana.
Ary niodiny Jesosy ka nahita azy, dia nilaza hoe,
mahere zanaka, ny finoanao no nahasitrana anao.
Dia sitrana tamin'izay ory izay raha vehivavy. Ary tonga tao an-tranon'ilay mpitantana ny sinagoga Jesosy. Raha vao nahita mpitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba izy, dia niteny hoe,
mandehananareo mivoaka, fa tsy matara zazavavy fa matory.
Dia nimehezan'ireo izy. Raha vao tafavoaka ny vahoaka, dia niditra izy ka nandray ny tanany razazavavy ary niariny razazavavy. Mazava ho azy fa nieleran'ilay faritra ny resaka momba izany. Rehefa niala teo Jesosy, dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy sady niantsoantso mafy hoe,
mba hiantrao izahay ry zanako Davido.
Noho nitafiditra tao an-trano izy, dia nakeo aminy ireo jamba ireo ka nanontaniany hoe,
mino ve nareo fa mahay manao izany a?
Ho inona valin'ireo?
Eny tompoko.
Ary nikasihany ny mason'ireo sady hoy izy,
aoka ho tonga aminareo izany araka ny finoanareo.
Ko nahiratra ny mason'ireo. Nandrara azy mafy anefa Jesosy hoe,
tandremo sao misy mahafantatra izao.
Nampiely ny lazaneran'ilay faritra anefa izy ireo rehefa niala teo. Noho nilasa ireo, dia nentin'ny olona teo aminy ny lehilahy mona iray nisy demonia. Ary niteny ilay mona rehefa navoaka ilay demonia, dia talanjona ny vahoaka ka nanao hoe,
mbola tsy nisy toy izao mihitsy teto amin'ny Israely.
Hoy anefa ny fariseo,
ery avy amin'ny lehiben'ny demonia no amoahan'ny demonia.
Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra, na kely na lehibe, ka nampianatra tany amin'ny sinagoga sy ny toron'ny vaovao tsara n'ilay fanjakana ary nanasitrana ny karazana aretina rehetra sy ny karazana klema rehetra. Nangoraka izy noho nahita ny vahoaka satria nampahoriana sady naparitaka toy ny ondry tsy misy mpiandry ireo. Ary hoy izy tamin'ny mpianany:
eny, be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa engaviany tompony vokatra niraka mpiasa ijinjany vokatra.